blaðsíða 118. Þeir gengu aftur á leikvöllin. Grímur hafði þá gripið knöttin og rak hann á undan sér. Egi hljópað Grími og rak öxina í höfuðunum, alveg inn í heila. Þeir Þórður gengu síðan brott til Skallagríms og liðsmanna hans. Þá hlupu aðstandendur beggja til vopna og var þetta uppa fjandskapar milli fjölskyldna Egils og Gríms. Þegar Egil kom heim lét faðir hans sér fáttum finnast en móðir hans sagði að hann væri víkingsefni og spáði því að hann myndi eignast herskip þegar hann hefði aldur til. Þá kvað Egil þessa vísu. Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa, fleigi og fagrar árar, fara á brott með víkingum, standa upp í stafni, stýra dýrum knerri, halda svo til hafnar, höggva mann og annan. Grínhildur. Þetta er nú ekki beint skólabókar dæmi góða íþróttamannslega framkomu, en þessi strákskratti er ákveðin. Hann má eiga það.